Кыргыз парламентинин собук раиси профессор Зайнидин Курманов айтышыча, Кыргызстанда парламентаризм кыска мүддөт ичинде миң жылдарга тең жолун басып өттү. Амма бу сурат күтүлгөн сыпатты берганыча жок. Күзөтүүчүлөргө көрө, махалла элита курсу талашыш, өз манфаатларын ойлош менен авара болуп, парламентаризм системасын жаратыш үстүндө самаралуу иш алып барылмай жатат. Кыргыз парламентаризминин өзүгө хас кызматтарынын бири парламент ва президент ортосунда рақобат болуп, амалда давлат башкарууда президент салмактуу орун эгерлейди. Кыргызстан Жогорку Кеңеши, яны Алий Кеңешинин собук депутаты, таныклы жамаат арбабы Бөрүбай Жораев гапырады.
Bu sisteme hali özü bir yol geçişken yok. Hazır partiyelerin ortasında kadrlarını caylaştırış, özünü kadrlarını bu işe yaraydı mı, yaramaydı mı, iplep özünü partiyasını, pozisyasını, umlaş masalası değil, özlerinin içki işlerimine o araba oluyordu parlament. Şunun için hazır bizde parlament sistemesi yakışı işle yaptı deyip ayçıştancı da uzak mı? Ne ki gün hali partiyanın sastapları da Har xil tayyorgarligi yo'q odamlar, puldor odamlar, biznesmenlar kirib qo'ygan. Hatto kriminal elementlar ham bor parlament ichida. Hozir bizga parlament sistemasiga o'rganganimizcha prezident sistemasi bo'lib bir odam javobgarlikni o'ziga olib, davlatni boshqarish kerak bo'lyapti-da.
Ayni paytda Qirg'iziston bosh qonunchisi bo'lmish konstitutsiyaga ko'ra parlament, prezident va hukumat o'rtasidagi vakolatlar taqsimlangan va shu boshqaruvning uch butog'i o'rtasida balans bor deb aytib kelinadi. Lekin keyingi paytlarda ayrim mutaxassislar ham va ayrim deputatlar ham prezident parlamentning vakolatlaridan ham foydalanyapti degan gaplarni qilib keladi.
Prezident menimcha ahvolni ko'rib turib, parlamentda bo'layotgan ishlarni ko'rib turib, ko'p narsalarni o'ziga inisiativa qilib olyapti. Harakat qilyapti. Shu Qirg'izistonni bir investitsiya olib kelib, shu bir narsa qilib rivojlantirish yo'l yo'riqlarini ishlayapti. Konstitutsiyadan tashqari chiqib ketgan yeri yo'q chegarasida. Men juda diqqat bilan bu siyosatga qarab turaman.
Rasmiy Moskva ham o'z paytida qo'shni davlatlarning rahbarlari ham o'z chiqishlarida bir paytlar Qirg'izistonning parlament sistemasiga o'tishini sharhlar ekan. Bu usul sobiq ittifoq davlatlari sharoitida kerakli samara bermasligini aytib kelishgan, samara berishiga shubha bildirib kelishgan va oqibatda kollektiv mas'uliyatsizlikkina avj olib ketadi degan xavotirlarni isor qilib kelishganda, nima, o'sha tashvishlar amalga oshyaptimi?
Meni fikrimcha albatta shunaqa boshlamalik bo'lyapti. Har kim ko'rpani o'ziga tortyapti. Hukumat bir tomonda, parlament bir tomonda, prezident boshqa tomonda. Uch tomonga tortishib, hozircha parlamentlik sistema bizda ishlayapti deb aytishga haqiqatga to'g'ri kelmaydi, yaxshi ishlayapti deyishga. Endi harakat bo'lyapti. O'rta Osiyo sharoitida 70 yil bir disiplinaga bir odam komanda o'tib kelganiga o'rganib qolgan ekanmiz. Hozircha inersiya bilan ketyapti. Yo parlamentga shap etib, hamma huquqni berib, parlament javob bersin deyishimiz kerak, yoki bo'lmasa prezident normal ishlayapti, shu prezidentlik sistemada ishlab turaylik, qo'lim qo'shnilarni singari desek to'g'riroq bo'ladi-da.
O'shlik tadqiqotchi olim, mahalliy nodavlat tashkilotlardan biri rahbari Bo'lish Saiyev.
Кыргызстандын саясий системасына все-таки бир аз да болсо өзүнүн салымын жаңылыгын берип атат. Үч бийликтин бутагын көзөмөлдөө боюнча жана алардын ишине баа бериш боюнча кылган иштери белгилүү.
Парламент системасы Кыргызстан саясий тизиминин бир кысмы болуп, ар кылда өз хиссаси ва жаңылыгын намайыш кылмакта. Hokimiyatning uch butog'i faoliyatini nazorat qilish, ularning faoliyatiga baho berish borasida parlament qilayotgan ishlar ma'lum.
Ikkinchidan, parlamentli sistema bu eldin qovosun men o'yimcha hozirincha bunday to'liq qanduv yetkazilmayotadi. Sebebi jana fraksiyaning liderlari o'zlarining niyatini navazuz ketib, bunday yerlarni o'zini ayta turgan so'zlari, ko'ngillari aytilmay qolyapti.
Ayni paytda parlament tizimi hozircha xalq ovozini to'laqonli yetkaza olmayotir. Fraksiyalar yetakchilari o'z fikrlarini o'tkazishga urinib, xalq aytadigan gaplar, xalq dardi aytilmay qolmoqda, deydi tadqiqotchi. Mahalliy nodavlat tashkilotlardan biri rahbari Bo'lish Saiyev.